Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα κοιτάζουμε το λογαριασμό για ένα νέο φιλελεύθερο πείραμα που πραγματοποιείται εδώ και 2 χρόνια στην αντεστραμμένη πραγματικότητα της Ελλάδας, την Αργεντινή. Παρακολουθούμε τον φιλοχουντικό πρόεδρο Μιλέη να έρχεται στη Νέα Υόρκη εκλιπαρώντας για μια οικονομική ένεση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποπτευόμαστε ότι το να πετσοκόψεις το δημόσιο τομέα με ένα αλυσοπρίωνο ίσως και να μην ήταν τόσο καλή ιδέα όσο του είχαν πει. Θυμόμαστε επίσης ότι ο Μιλέη έκανε τα ίδια λάθη με τα 2 σημαντικότερα ενδάλματά του, τον δικτάτορα Πινοσέτ της Χιλής και τον δικτάτορα Γκαλτιέρη της Αργεντινής. Και τώρα θα το πληρώσει ακριβά. Just infatuation or your favorite mistake. You can't shut me up, yeah, I'd like to see you try. Think you're being cute, so what? You'll never hold me tight. Premature affection doesn't lead us anywhere. Το τραγουδάκι που ακούμε λέγεται Premature Rejection, προώρη απόρριψη, και οι στίχοι του δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το σημερινό μας θέμα. Πριν από μερικές ημέρες όμως, το πρότεινε στους αναγνώστες του στο Substack ο νομπελίστας οικονομολόγος Paul Krugman. Στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους του κειμένου του εξηγούσε ότι ο ίδιος αδυνατεί πλέον να σκεφτεί έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ξεφύγει η Αργεντινή από το οικονομικό χάος στο οποίο βρέθηκε. Τουλάχιστον κατέληξε στο Buenos Aires γράφουν ακόμη καλή μουσική. Και όταν ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους της εποχής μας λέει ότι δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνετε, γι' αυτό ακούστε κανένα τραγουδάκι, τα πράγματα μάλλον δεν είναι και τόσο καλά. Αυτή την εβδομάδα μας επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέη. Και ενώ στις προηγούμενες επισκέψεις του ερχόταν με ύφος θριαμβευτή, κραδένοντας και κανένα αλυσοπρίωνο, τώρα είχε το ύφος του επέτη.
Are you going to help bail out Argentina, Mr. President?
Well, we're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job.
Καθισμένος στην άκρη μιας πολυθρόνας, σαν μαθητής σε τιμωρία, ο Μιλέη άκουγε τους δημοσιογράφους να ρωτάνε τον Τραμπ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασώσουν την οικονομία της Αργεντινής. Και ενώ ο Τραμπ αρνήθηκε ότι η Αργεντινή χρειάζεται κάτι τέτοιο, είναι αυτό ακριβώς που έκανε. Προσέφερε στον Μιλέη προσωρινή ρευστότητα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να μην καταρρεύσει το πέσο. Γιατί η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής είχε εξοδέψει σχεδόν όλα τα συναλλαγματικά της αποθέματα για να σώσει το εθνικό νόμισμα που καταραίει. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε ήδη προσφέρει άλλα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η χώρα έλαβε βοήθεια και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ο πρόεδρος της Αργεντινής, δηλαδή, είχε μετατρέψει την οικονομία σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Εάν θυμάστε, το InfoWord είχε ταξιδέψει στην Αργεντινή πριν από περίπου 1 χρόνο για να παρακολουθήσει από κοντά αυτό το μοναδικό πείραμα των libertarian οικονομικών που θα ακολουθούσε σύντομα και η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν με όσα συμβαίνουν σήμερα, θα θυμηθούμε τι λέγαμε τότε.
Αυτό δεν γίνεται να πέσω. Yeah. Watch, yo ya estoy cansado de que los políticos nos tomen de tarado. Puro negocio en el estado. Nos robaron todo, ya ni alcanza para el asado. Porque el gobierno gasta más de lo que tiene. Todos nos endeudan, lloran cuando les conviene. El pueblo argentino lleva años ajustado, pero ellos todos dueños de inmuebles cotizados. Y yo voto a Javier. Somos todos locos sin más nada que perder. La sojita del poder. Repiten discursos porque ese es su deber. Porque lo llevan en los genes. Vivir del estado es parte de su ADN. Infectaron las secuelas, adoctrinan a los nenes. No hay ninguna diferencia entre C5 y TN. Enemigo de ese déficit fiscal. Todavía hay que explicarles por qué eso está tan mal. La que roban estos vivos sale de gente normal. Están todos entongados en la teta estatal. Yo voto a mi ley. El único que dice que va a ser cumplir la ley. Porque te encanta, se parece a tener rey. Tironista radical. Todos entongados en la teta estatal.
Un gobierno de chorro.
Guacho, yo ya estoy cansado de que los políticos no tomen de tarado.
Το τραγούδι που ακούμε γράφτηκε για τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέη και κυκλοφορεί με την υπογραφή «Bestia sin nombre», δηλαδή «Ανώνυμο κτίνος». Και ακούγοντας τους στίχους, αυτή ακριβώς την εντύπωση σχηματίσαμε και εμείς για το δημιουργό του. Το κομμάτι είναι αυτό που προκύπτει αν διασταυρώσεις έναν ακροδεξιό οπορτουνιστή σαν τον Ντόναλντ Τραμπ με έναν libertarian σαν τον Elon Musk. Πληροφορούμαστε παραδείγματος χάρη ότι η πηγή όλων των κακών είναι, λέει, ένας τεράστιος δημόσιος τομέας που αποτελείται από απατεώνες και τεμπέληδες, οι οποίοι αυξάνουν το δημόσιο χρέος. Μαζί τους βρίσκονται, λέει, και οι ριζοσπάστες περονιστές που κρέμονται και αυτοί από τον ένα μαστό του κράτους. Μια σαφής αναφορά στην οικογένεια Kirchner. Γι' αυτό, καταλήγει ο καλλιτέχνης, εγώ ψήφισα Μιλέη. Οι στίχοι του τραγουδιού εκφράζουν με εξαιρετικό τρόπο την εικόνα που είχε για το παρόν και το παρελθόν της Αργεντινής το σύνολο του ακραίου κέντρου, της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Και όπως ήταν αναμενόμενο, την ίδια εικόνα είχε για την Αργεντινή και τον Χαβιέρ Μιλέη και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικά όταν έμαθε πως είναι μάγκα.
In Argentina, they went MAGA. You know Argentina, great guy. He's a big Trump guy. He loves Trump. I love him because he loves Trump.
Στην Αργεντινή έγιναν μάγκα. Έχουν ένα φοβερό τύπο που αγαπάει τον Τραμπ. Και αφού με αγαπάει αυτός, τον αγαπάω κι εγώ. Είναι κι αυτός μάγκα, αλλά με μια μικρή διαφορά. Εκεί δεν σημαίνει Make America Great Again, αλλά Make Argentina Great Again. Κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί κάτω. Κάνει περικοπές, σπατάλη σαν τρελός. Ελπίζω να τα καταφέρουν γιατί η Αργεντινή είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Και τώρα απέκτησε και έναν καλό εκτελεστή. Έναν σκληρό τύπο.
Ο έρωτας του Τραμπ για τον Μιλέη ήταν τόσο μεγάλος, ώστε θέλησε να βρει έναν αντίστοιχο άνθρωπο για την Αμερικανική κυβέρνηση που θα προωθούσε ένα πρόγραμμα μαζικών περικοπών. Και όπως φαίνεται, αν βάλεις μια αγγελία που να λέει «Ζητείτε ημίτρελος εγωπαθής, επιτυχημένος, φασίστας, με γνήσιο μίσος για το κράτος πρόνοιας», ο πρώτος που θα απαντήσει είναι ο Έλον Μάσκ, ο οποίος επίσης λάτρευε τον Μιλέη.
From everything I've read, he's making all the right moves. Unless President Milei is stopped in some way.
Από όσα έχω διαβάσει, καταλαβαίνω ότι κάνει όλες τις σωστές κινήσεις. Αν δεν βρεθεί κάποιος να το σταματήσει από αυτά που θέλει να εφαρμόσει, η Αργεντινή θα έχει τρομακτική οικονομική ανάπτυξη. Θα υπάρξει περισσότερη ευημερία και αισιοδοξία για το μέλλον από ό,τι έχει υπάρξει τα τελευταία 100 χρόνια. Όλες του κινήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταργεί ολόκληρη υπουργεία, το οποίο είναι φανταστικό. Θέλω να καλέσω το λαό της Αργεντινής να το στηρίξει με κάθε τρόπο για να ολοκληρώσει αυτό το πείραμα. Είναι προφανές ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν δεν απέδωσαν. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Ας κοιτάξουμε με τόλμη το μέλλον. Θα είναι μια συναρπαστική περιπέτεια και θα λειτουργήσει πολύ καλά.
Οι τρεις ακροδεξιοί δεν άργησαν να γνωριστούν και από κοντά και να ανταλλάξουν απόψεις, καθώς ο Μιλέη είχε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει στην Αργεντινή όσα ονειρεύονταν ο Τραμπ και ο Μάσκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέη, πραγματοποιεί περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα συναντήθηκε με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μάσκ στο εργοστάσιο της Τέσλα στο Όστιν του Τέξας. Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη που πραγματοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάστημα 4 μηνών. Την ίδια ώρα όμως στην Αργεντινή ξεσπάσαν νέες συγκρούσεις εν μέσω της οικονομικής αναταραχής. Η αστυνομία συγκρούεται με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές και χρησιμοποιεί αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε ο Χαβιέρ Μιλέη για να περικόψει τις κρατικές δαπάνες και να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό οδηγούν πολλές οικογένειες στην πείνα.
Σε Σε αυτή τη φάση ήταν πλέον προφανές ότι έπρεπε να ταξιδέψουμε ως εκπομπή στο Buenos Aires για να εξετάσουμε από κοντά το πρωτοφανές πείραμα που πραγματοποιεί εδώ και ένα χρόνο ο Μιλέη. Και στις 10 ώρες της πτήσης από τη Νέα Υόρκη μέχρι την πρωτεύουσα της Αργεντινής, ακούγαμε και μια άλλη ανάλυση για τη χώρα που πήγαινε κάπως έτσι.
Μιλέη es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias.
Y un, dos, un, dos, tres, va.
Τα παλικάρια που ακούτε είναι η παγκοσμίως άγνωστη Mi Arma Warriors, μια punk rock μπάντα από τη Σεβίλη. Το συγκρότημα ομολογεί ότι έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι ελαφρώς στο πόδι, όταν ο πρόεδρος της Αργεντινής επισκέφτηκε την Ισπανία στα μέσα του 2024. Ο κόσμος, λέει το τραγούδι, με αποκαλεί libertarian, ενώ στην πραγματικότητα είμαι απλώς ένας μισθοφόρος. Ανήκω σε μια παρέα 5 ή 6 αναρχοκαπιταλιστών, οι οποίοι λατρεύουν το κατεστημένο. Και αν δεν συμφωνείς με τους νόμους μου, θα σου τους επιβάλλω, όπως σου τους επέβαλε στη χώρα σου ο Φράνκο ή ο Βασιλιάς. Στην πραγματικότητα όμως, συνεχίζει το τραγούδι, το λιοντάρι που άκουγε στο όνομα Μιλέη έγινε γατάκι, αποπληρώνοντας το δημόσιο χρέος, ενώ κράτησε το αλυσοπρίονο για να πετσοκόψει μόνο την εργατική τάξη. Όπου το αλυσοπρίονο, εάν δεν θυμάστε, ήταν ένα από τα βασικά εργαλεία με τα οποία εμφανιζόταν ο Μιλέη στις προεκλογικές εκστρατείες. Το πρόβλημα με το τραγούδι των Mi Arma Warriors είναι ότι απλώς ξύνουν την επιφάνεια του πογκρόμ που πραγματοποίησε ο Μιλέη εναντίον του κράτους πρόνοιας. Και μία από τις πρώτες του αποφάσεις ήταν να βάλει λουκέτο σε σειρά υπουργείων.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera.
Σε μία άκρος θεατρική ομιλία άρχισε να πετάει στο πάτωμα καρτελάκια με τα ονόματα των υπουργείων που έκλεινε. Το Υπουργείο Αθλητισμού και Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Γυναικών και Φύλου, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και πολλά άλλα. Μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας, που μετατράπηκε σε μια απλή γραμματεία. Μέσα σε ένα χρόνο, ο Μιλέη έκοψε τον προϋπολογισμό της υγείας κατά 30%, της παιδείας κατά 50% και τις δαπάνες για τις περιφέρειες όλης της χώρας κατά 70%. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί, είναι ότι μέσα σε έναν χρόνο, ένας στους δύο κατοίκους της χώρας βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πείραμα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή μπορεί να συγκριθεί και ίσως να ξεπερνά σε βαρβαρότητα το οικονομικό πρόγραμμα του δικτάτορα Πινοσέτ στη Χιλή. Και μπροστά του είναι βέβαιο ότι ο Κάρτερ, ο Ρίγκαν και η Θάτσερ φαντάζουν σαν οπαδοί ενός μεγάλου κράτους. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πείραμα το παρακολουθούν με ενθουσιασμό οι πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις του πλανήτη. Η μουσική που ακούτε μας έρχεται από τη ζωντανή ηχογράφηση της τελετής λήξης μιας διεθνούς σύναξης ακροδεξιών πολιτικών που συγκάλεσε ο Μιλέη στο Buenos Aires. Μια μάζοξη που πραγματοποιήθηκε ακριβώς τις ημέρες που βρεθήκαμε και εμείς στην Αργεντινή. Μεταξύ των καλεσμένων βρισκόταν ο Βραζιλιάνος πρώην πρόεδρος Ζαϊρ Μπολσονάρο, ο ηγέτης του φιλοναζιστικού ισπανικού κόμματος Vox Σαντιάγκο Αμπασκάλ, η νύφη του Τραμπ, Λάρα Τραμπ, αλλά και γνωστοί λιμπερτάριαν πολιτικοί και δημοσιολόγοι, όπως οι Αμερικάνοι Ρον Πολ και Μπεν Σαπίρο. Η διεθνής της ακροδεξιάς, λοιπόν, γιόρταζε το οικονομικό και το πολιτικό πρόγραμμα του Μιλέη όταν εμείς επισκεφθήκαμε τη χώρα πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Και συνέχιζε να γιορτάζει έως και πριν από μερικές εβδομάδες. Μέχρι τη στιγμή που έγιναν κάτι εκλογές στο Buenos Aires.
A legislative election in the province of Buenos Aires, the most populous in Argentina. The results gave the opposition, the Peronist Party, plenty of reasons to celebrate, as they defeated the ruling party by at least 13 percentage points.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τη συντριβή της παράταξης του Μιλέη στις τοπικές εκλογές που θεωρούνται σήμα κινδύνου για τις βουλευτικές εκλογές που έρχονται σε λίγες εβδομάδες. Και αυτός ο πολιτικός σεισμός στο Buenos Aires έφερε στο φως την καταστροφή που είχε συντελεστεί και στην οικονομία. Οι επενδυτές έφευγαν νύχτα από τη χώρα, οθώντας το εθνικό νόμισμα σε ελεύθερη πτώση, προκειμένου να καθυποτάξει τον πληθωρισμό, το οποίο είναι ο αιμονικός στόχος κάθε νεοφιλελεύθερου. Ο Μιλέι έχει εκτοξεύσει πλέον την ανεργία σε δυσθεώρητα επίπεδα και έχει εξαφανίσει τις δημόσιες επενδύσεις. Και όπως εξηγούσε ο Πολ Κρούγκμαν, αυτή ήταν μια παλιά, δοκιμασμένη και αποτυχημένη συνταγή.
El Hidalgo pueblo argentino, repito, el Hidalgo pueblo argentino.
Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο κύριος που ακούτε, ο δικτάτορας Γκαλτιέρι, δοκίμασε τη λεγόμενη πολιτική της ταμπλίτα. Χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, ήταν μια νομισματική προσέγγιση που μειώνει το ρυθμό υποτίμησης του νομίσματος για να ρίξει άμεσα τον πληθωρισμό. Η ταμπλίτα προκαλεί πάντα μια αρχική εκτείναξη της οικονομίας και ύστερα οδηγεί στην κατάρρευση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό έπαθε ο δικτάτορας Πινοσέτ στη Χιλή και αυτό έπαθε και ο Γκαλτιέρι στην Αργεντινή του 80.
Argentina today invaded and seized the Falkland Islands, which have been under British rule for nearly 150 years.
Ο Αργεντίνος δικτάτορας μάλιστα θα βρεθεί σε τέτοια απόγνωση που προτίμησε να πυροδοτήσει έναν πόλεμο με τη Βρετανία για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης. Και η Μάργαρετ Θάτσερ, που αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα στο εσωτερικό, είδε την ευκαιρία και την άρπαξε. Περίπου 4,5 δεκαετίες αργότερα, στην Προεδρία της Αργεντινής, βρίσκεται ένας φιλοχουντικός, ο οποίος όμως έχει την ατυχία να μην είναι δικτάτορας. Και η καταστροφή που επέφερε, φτωχοποιώντας εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, ίσως να του στερήσει σύντομα και την Προεδρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ ρίχνουν στην Αργεντινή δισεκατομμύρια δολάρια για καθαρά ιδεολογικούς λόγους τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου στη βάση του κόμματος του Τραμπ. Γι' αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών του Σαββατοκύριακου. Επί του παρόντος, μένετε εδώ, γιατί εμείς επιστρέφουμε με άλλες ιστορίες.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί οι καλοί αστυνομικοί δεν συλλαμβάνουν τους κακούς αστυνομικούς. Για να απαντήσουμε, επιστρέφουμε στα μέσα του 19ου αιώνα για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε αγωνιστής, στη συνέχεια έγινε detective, ύστερα κατάσκοπος και στο τέλος ένα βρωμερό απεργοσπαστικό σκουπίδι. Θυμόμαστε τις εποχές όπου στην Αμερική ήταν δύσκολο να διαχωρίσεις την αστυνομία από την Ku Klux Klan ή την Ku Klux Klan από την αστυνομία. Μια ιστορία που θέλουμε να σας διηγηθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Ο Έλτον Τζον τη δεκαετία του 70, όταν ακόμη έγραφε μουσική και δεν ήταν τροβαδούρος του Buckingham. Τραγουδά το Ballad of a Well-Known Gun, την μπαλάντα ενός γνωστού όπλου. Την ιστορία δηλαδή ενός ανθρώπου, ο οποίος για να θρέψει την οικογένειά του, αναγκάζεται να βγει στην παρανομία. Κάποια στιγμή όμως, και ενώ μάλλον ήταν έτοιμος να ληστέψει ένα τρένο, τον συλλαμβάνουν οι άνδρες του Pinkerton. Ο Έλτον Τζον αναφέρεται στον Άλαν Πίνκερτον, τον άνθρωπο στον οποίο το αμερικανικό κράτος οφείλει την ανάπτυξη του FBI, του Secret Service και αρκετών ακόμη κατασταλτικών μηχανισμών. Οι άνδρες του Πίνκερτον που συνέλαβαν τον ήρωα του τραγουδιού μας ήταν οι υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας ερευνών Pinkerton National Detective Agency. Και κάπου εδώ ξεκινά μια συναρπαστική ιστορία με σκλάβους, κατασκόπους και απεργοσπάστες. Μια ιστορία που ίσως μας εξηγήσει γιατί οι καλοί αστυνομικοί δεν συνηθίζουν να συλλαμβάνουν τους κακούς αστυνομικούς. Ο Άλαν Πίνκερτον θα γεννηθεί τον Αύγουστο του 1819 στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Παρά το γεγονός ότι αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σχολείο σε ηλικία 10 ετών, όταν πεθαίνει ο πατέρας του, διαβάζει φανατικά ό,τι βρίσκει μπροστά του. Από πολύ μικρός αρχίζει να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και εντάσσεται στους χαρτιστές. Ένα κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα της εργατικής τάξης. Το κίνημα, τον ύμνο του οποίου τραγουδούσαν κάποτε και οι Τσαμπαουάμπα.
A hundred years, a thousand years, we're marching on the road. The going isn't easy, yet we've got a heavy load. Oh, we've got a heavy load.
Ο Πίνκερτον λοιπόν ήταν αρχικά πολύ καλός μας φίλος. Άθεος, πάντα στο πλευρό των εργατών, παντρεύτηκε στα κρυφά τον έρωτα της ζωής του και έφυγαν μαζί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί έκανε κάτι ακόμη πιο ηρωικό. Συμμετείχε ενεργά στον περίφημο υπόγειο σιδηρόδρομο. Και αν δεν θυμάστε τι είναι αυτό, μας τα εξηγούσε παλαιότερα ο Λούις Άρμστρονγκ.
Go down, Moses.
Armstrong διασκευάζει το «Go Down Moses», ένα παλιό θρησκευτικό τραγούδι των μαύρων σκλάβων της Αμερικής που θεωρητικά περιγράφει την εντολή που έδωσε ο Μωυσής στο Φαραώ να αφήσει το λαό του Ισραήλ να φύγει. Αυτά όμως θεωρητικά, γιατί στην πραγματικότητα κάθε λέξη του τραγουδιού σήμαινε κάτι άλλο.
Go down, go down, Moses.
Ο λαός του Ισραήλ είναι οι σκλάβοι αφρικανικής καταγωγής, ενώ η Αίγυπτος και ο Φαραώ είναι οι ιδιοκτήτες των σκλάβων του Αμερικανικού Νότου. Γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται ότι περιείχε μυστικά μηνύματα που βοηθούσαν τους σκλάβους στις Ηνωμένες Πολιτείες να δραπετεύσουν και να κατευθύνονται προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να ζήσουν ελεύθεροι. Και οι διαδρομές που ακολουθούσαν ονομάστηκαν Underground Railroad, δηλαδή ο υπόγειος σιδηρόδρομος.
The Lord said, go down, go down, Moses, Moses.
Ο ήρωας της ιστορίας μας, ο Άλαν Πίνκερτον, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Είναι ένας από τους λευκούς που συμμετέχουν στο κίνημα για την απελευθέρωση των σκλάβων. Για την ακρίβεια, το σπίτι του Πίνκερτον είχε μετατραπεί σε καταφύγιο σκλάβων, αλλά και σε κομβικό σημείο στη διαδρομή του υπόγειου σιδηρόδρομου. Όσο περνούσε όμως ο καιρός, ο Πίνκερτον φαίνεται πως άρχισε να χάνει το ενδιαφέρον του για τους αδύναμους και τους κατατρεγμένους και να στρέφεται περισσότερο στο πλευρό των ισχυρών. Και κάπου εκεί άρχισε να του ταχώνει το συγκρότημα Clutch. Τους ακούμε δυνατά και επιστρέφουμε. Το τραγούδι «Book, Saddle and Go» περιγράφει τις τελευταίες ώρες ενός θανατοπινίτη, τον οποίο πρόκειται να απαγχωνίσουν μόλις ξημερώσει. Ήταν ένας ληστής που δεν πείραξε, λέει, ποτέ κανέναν. Αλλά λίγο πριν πεθάνει, φώναξε «Μπάσταρδε δολοφόνε Πίνκερτον, σύντομα θα λάβεις την απάντηση που σου αξίζει». Ο Πίνκερτον, για τον οποίο συζητάμε και τραγουδάμε σήμερα, εγκαταλείπει σταδιακά τη διάσωση των μαύρων σκλάβων και γίνεται ιδιωτικός detective. Δουλειά του είναι πλέον να εντοπίζει και να καταδίδει στην αστυνομία επικηρυγμένους ληστές, ώστε να τσεπώνει τις αμοιβές που προσέφεραν οι σερίφηδες. Από αυτή του τη δραστηριότητα θα δημιουργηθεί η ιδιωτική εταιρεία Pinkerton National Detective Agency, η οποία υπάρχει ακόμη και σήμερα. Για την ακρίβεια, είναι πλέον θυγατρική της σουηδικής εταιρείας ασφαλείας Securitas, η οποία πήρε το όνομά της από τη ρωμαϊκή θεά της ασφάλειας και της σταθερότητας. Ο Πίνκερτον βέβαια και η εταιρεία του σύντομα εμπλέκονται και με άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα τους φέρουν στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου Λίνκολν. Παραδόξως, για το ίδιο θέμα τραγουδούσαν και πάλι οι Αμερικανοί Clutch. Αυτή τη φορά το συγκρότημα τραγουδά για τη δολοφονία του Προέδρου Λίνκολν και στολίζει με διάφορα κοσμητικά επίθετα τους δολοφόνους του. Το πρόβλημα είναι ότι την προστασία του Προέδρου είχε αναλάβει για κάποιο διάστημα η εταιρεία του Πίνκερτον. Για την ακρίβεια, ο ίδιος ο Πίνκερτον έφτιαξε το όνομά του στην Αμερική όταν κατά δήλωσή του απέτρεψε προηγούμενο σχέδιο δολοφονίας του Προέδρου στη Βαλτιμόρη. η συνεισφορά της εταιρείας του θεωρήθηκε τόσο σημαντική, ώστε αρχικά της δόθηκε ως υπεργολαβία η προστασία του Προέδρου και στη συνέχεια δημιουργήθηκε στο πρότυπό της η περίφημη Security Service. Και αν μέχρι στιγμής όλα σας φαίνονται λίγο πολύ αναμενόμενα για την πορεία του Pinkerton, είναι γιατί μάλλον δεν έχετε ακούσει τα υπόλοιπα άνδραγα θύματα του. Μας ξεναγούν σε αυτά οι Dubliners.
Sunlight shines, those pits, they're black as hell. In mud and slime, they do their time. It's Paddy's prison cell. And they curse the day they traveled far, then drown their tears with a jar.
Οι Δουβλινέζοι τραγουδούν για τους Molly Maguires, μια μυστική ριζοσπαστική οργάνωση ανθρακορίχων που ξεκίνησε από την Ιρλανδία, αλλά γρήγορα ρίζωσε και ανάμεσα στους Ιρλανδούς ανθρακορίχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Έπιναν, λέει το τραγούδι, κάτι παραπάνω και ήταν μεγάλοι ψεύτες, αλλά ήταν πραγματικοί άντρες. Και υποθέτουμε, εννοεί άνθρωποι. Οι Molly Maguires, τους οποίους ίσως να θυμάστε και από τις ιστορίες του Sherlock Holmes, βρίσκονταν σε ανειρήνευτο πόλεμο με τους ιδιοκτήτες των ορυχείων που τους έβαζαν να εργάζονται σε απάνθρωπες συνθήκες. Η εργοδοσία κινητοποίησε εναντίον τους κάθε δολοφόνο και εγκληματία που μπορούσε να βρεθεί. Την πιο βρώμικη δουλειά όμως την έκανε η εταιρεία του Pinkerton. Ρουφιάνοι του Pinkerton κατάφεραν να παρισφρήσουν στα συνδικάτα των Molly Maguires, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στην αστυνομία, αλλά και στα τάγματα εφόδου των εργοδοτών. Ύστερα από ανηλαίη πόλεμο που κράτησε για χρόνια, οι αρχές απαγχώνησαν τουλάχιστον 20 μέλη του συνδικάτου, χάρη και στις πληροφορίες που είχαν προσφέρει οι ιδιωτικοί detective. Και κάπου εκεί, ο Pinkerton φαίνεται να συνειδητοποίησε ότι μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο, η καλύτερη μπίζνα που θα μπορούσε να κάνει είναι να ενισχύει τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς των μεγάλων επιχειρηματιών και να ρουφιανεύει τους εργαζόμενους. Και το απέδειξε κατά τη διάρκεια δεκάδων απεργιών, με σημαντικότερη αυτή του Homestead. Now the man that fights for honor, none can blame him. May luck attend wherever he may roam, and no son of his will ever live to shame him, whilst liberty and honor Pete Seeger τραγουδά ένα από τα θρυλικά κομμάτια για την απεργία του Homestead της Πενσιλβάνια στα 1892. Οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια χαλιβουργίας είχαν κατέβει σε απεργία και οι εργοδότες, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έστησαν έναν τεράστιο απεργοσπαστικό μηχανισμό. Καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αδυνατούσε να ελέγξει την κατάσταση, την δουλειά ανέλαβε η εταιρεία του Pinkerton. Έστειλε τουλάχιστον 300 ένοπλους πράκτορες, γεγονός που οδήγησε σε αιματηρές συγκρούσεις με τους απεργούς. Τελικά, οι Pinkerton, όπως τους αποκαλούσαν, υπέστησαν ταπεινωτική ήττα και οι εργάτες τους συνέλαβαν και τους παρέδωσαν στην αστυνομία. Το πρόβλημα ήταν ότι η αστυνομία τους άφησε αμέσως ελεύθερους, αφού ως ένα βαθμό δρούσαν κατ' εντολή της κυβέρνησης. Τα όρια του κράτους, του παρακράτους και των βιομηχανικών ελίτ ήταν πρακτικά ανύπαρκτα. Συλλαμβάνοντας τους Pinkerton, το κράτος θα ήταν σαν να συλλαμβάνει τον εαυτό του. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι εκείνα τα χρόνια ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες το λεγόμενο φαινόμενο του Blue Wall of Silence, το μπλε τείχος της σιωπής. Το γεγονός δηλαδή ότι οι αστυνομικοί δεν συλλαμβάνουν αστυνομικούς ή συνεργάτες της αστυνομίας και δεν το κάνουν ακόμη και όταν αυτοί παρανομούν. Το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στις σχέσεις της Αμερικανικής αστυνομίας με την Ku Klux Klan. Καθώς αρκετά μέλη της οργάνωσης ήταν εν ενεργεία αστυνομικοί που στον ελεύθερο τους χρόνο φορούσαν τη λευκή κουκούλα, μπορούσαν να δρουν χωρίς ποτέ να τους συλλαμβάνουν οι συνάδελφοί τους. Και αυτό το φαινόμενο του τείχους της σιωπής πέρασε γρήγορα στο DNA των αστυνομικών δυνάμεων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως σε όλο τον κόσμο. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.